Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kam yuhibbu rabbuna wa yirdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Pemirsa Roja TV yang dimuliakan Allah Ta'ala, sahabat Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah pada kesempatan siang yang berbahagia ini dengan izin dan kudur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat berjumpa dalam satu kajian ilmiah. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang hakikat as-siratu al-mustaqim. Hakikat tentang siratu al-mustaqim. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap di antara kita, orang mukmin, orang muslim, insya Allah hafal surah yang pertama dari surah Al-Quran yang dinamakan dengan surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ini dinamai oleh Allah Ta'ala dengan Ummul Kitab, Ummul Quran. Atau dinamakan juga dengan Fatihatul Kitab. Jadi surah Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama. Di antara namanya adalah Fatihatul Kitab, yaitu dinamakan Al-Fatihah, yaitu pembuka. Kemudian juga dinamakan dengan Ummul Kitab, yaitu induknya. Ummul Quran, induknya Al-Quran. Nah, kenapa surah Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Kitab, atau dinamakan dengan Ummul Quran, atau dinamakan dengan Fatihatul Kitab? Ya, dinamai dengan Fatihatul Kitab karena secara tertib Quran bahwa Al-Fatihah adalah bagi surah yang pertama. Ya. Kemudian juga berisikan mukaddimah dari semua isi Al-Quran. Jadi dinamakan mukaddimah pembuka dari semua isi Al-Quran. Sebagaimana kalau orang bikin disertasi atau bikin tulisan atau bikin mungkin kitab, maka biasanya menyebutkan sebuah mukaddimah yang dalam mukaddimah itu menggambarkan isi dari bukunya itu. Maka demikian juga Al-Quran diawali dengan surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian dinamai dengan Ummul Kitab ataupun Ummul Quran. Kenapa? Karena merupakan induknya. Yang memiliki makna salah satunya bahwa semua isi Al-Quran secara global ada pada surah ini. Jadi semua isi Al-Quran ada pada surah ini. Para ulama atau sebagian para ulama menggambarkan isi Al-Quran itu ada tiga. Jadi isi Al-Quran itu ada tiga. Yang pertama berupa khobar, berita. Yang kedua berupa awamir wa nawahi. Yang ketiga berupa al-wa'du wal-wa'id. Jadi isi Al-Quran itu dari surah Al-Fatihah sampai kul a'udhu birbinnas, yaitu yang jumlahnya 30 juz, yang jumlahnya 114 surah, yang jumlahnya adalah 6.600 sekian ayat, maka globalnya ada tiga. Yang pertama berisikan berita. Berita yang paling pokok di dalam Al-Quran adalah tentang Allah, di mana Allah Ta'ala ya, mengenalkan kepada hambanya. Itu tentang rububiahnya, uluhiyahnya, dan asma dan sifatnya, keagungan Allah, kebesaran Allah. Kemudian dalam Al-Quran tentunya berita masa lalu, berita yang akan datang berkaitan dengan apa yang akan terjadi di padang mahsyar, surga dan neraka, kemudian arasatil kiamah. Maka ini berita. Ya. Berita tentang orang-orang soleh terdahulu, berita tentang para nabi. Bagaimana Allah Ta'ala memberitakan tentang alam gaib dari para malaikat, kemudian dari alam jin, syaitan. Maka itu ada dalam Al-Quran, berita. Sedangkan yang kedua, isi Al-Quran itu berupa awamir wa nawahi. Yaitu berita, Al-Quran itu berupa perintah dan larangan. Itu perintah yang paling pokok adalah perintah kepada tauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian larangan yang paling pokok adalah larangan syirik, ya. Dan larangan itu tentunya banyak, perintah seperti perintah sholat, perintah berpuasa, perintah berzakat, perintah menunaikan ibadah haji, perintah berjihad, perintah berbakti kepada orang tua, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, isi Al-Quran itu berupa al-wa'du wal-wa'id, yaitu berupa kabar gembira tentang pahala
dan tentang ancaman. Ya, maka itu ada dalam surah Al-Fatihah. Ya, pertama kita lihat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Maka ini tentunya adalah khobar, memberitakan tentang hakikat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala. Nah, kemudian juga di dalamnya terdapat apa yang dinamakan awamir wa nawahi, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu adalah perintah untuk mengikhlaskan ibadah dan mengikhlaskan isti'anah, dan otomatis di situ mengandung larangan. Kemudian perintah untuk menempuh jalan yang lurus, walaupun di situ ada bentuk doa, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Maka berkaitan dengan ini perintah, awamir wa nawahi. Kemudian di dalamnya adalah al-wa'du wal wa'id. Tentunya adalah ayat maliki yaumiddin, ya. Dan ini keagungan surah Al-Fatihah. Jadi keagungan dan kemuliaan tentang isi surah Al-Fatihah. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini atau pada surah ini, ya, sesuatu yang apa menjadi bahasan pokoknya adalah kita tahu ini dinamakan umul kitab, ini dinamakan umul Quran, ini dinamakan dengan Fatihatul Kitab. Nah, di antara ayat yang sangat penting dalam surah Al-Fatihah, dan kita baca dalam sehari semalam minimalnya 17 kali, yaitu dalam sholat wajib. Kalau orang menambah dengan sholat ba'diyah dan sholat qobliyah dengan 10 rokaat, ya, maka berarti 27 kita berdoa mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus, ya. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan dan menjelaskan kepada kita semua tentang di situ adalah pembagian manusia. Jadi pembagian manusia, pembagian kita semua, ya. Yaitu ketika menjelaskan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus, yaitu yang dinamakan dengan siratal mustaqim. Maka kita akan membahas secara singkat apa itu siratal mustaqim. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan di dalam beberapa bukunya, ya, bahwa manusia itu secara umum terbagi kepada dua kelompok manusia. Jadi manusia di alam semesta ini terbagi kepada dua kelompok. Ya. Kelompok yang pertama yang dinamakan orang yang memiliki derajat yang tinggi, yaitu man kana fi darajatil ulia, orang yang berada dalam derajat yang tinggi. Sedangkan kelompok yang kedua adalah man kana fi darajatis sufla, yaitu orang yang berada pada derajat yang paling rendah. Jadi pada derajat yang rendah. Lalu siapa orang yang berada pada derajat yang tinggi? Maka beliau mengatakan adalah man arafat tariqa ila rabbihi wasalakaha qasidan alwusulu ilaihi. Yang pertama, kata beliau, adalah orang yang tahu jalan menuju Rabb-nya. Kemudian ia menempuhnya dengan benar. Menempuhnya dengan bersungguh-sungguh. Dia ingin sampai kepadanya. Ya. Maka ini orang yang berada dalam derajat yang tinggi. Sedangkan yang kedua, yaitu orang yang berada di derajat bawah. Kalau tadi berarti mulia, dimuliakan Allah. Dan sedangkan orang yang kedua adalah orang yang berada di derajat yang akan dihinakan Allah. Berada di derajat sufla. Siapa itu? Malam ya'rif tariqa ila rabbihi. walam yata'arafha, yaitu orang yang dia tidak tahu jalan menuju kepada Allah, tidak tahu jalan menuju kepada Rabbnya, dan dia pun tidak ingin tahu, tidak mempelajarinya, maka dia akan berada dalam kehinaan dan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil magdubi alaihim waladhdallin. Kita lihat ayatnya, ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Itu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang engkau beri nikmat. Dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Dan bukan juga jalan orang-orang yang telah disesatkan. Orang-orang yang sesat. Maka manusia dalam ayat ini terbagi dua. Ada orang yang Allah akan beri nikmat dengan nikmat yang sempurna, dengan nikmat yang abadi, yaitu kenikmatan di dunia dan kenikmatan nanti yaumul qiyamah. Mereka yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr ila ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Jadi mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan nikmat itu. Nah, sedangkan kelompok yang kedua adalah orang yang akan dihinakan Allah. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang rendah. Mereka nanti yaumul qiyamah tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Mereka nanti yaumul qiyamah akan berhadapan dengan berbagai adab, siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi dikatakan ghairil maghdub waladhdallin. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan siratul mustaqim? Jadi apa yang dimaksud dengan siratul mustaqim? Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kalimat sirat di dalam Al-Qur'an itu tidak kurang dari 36 tempat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat as-sirat. Jadi dalam Al-Qur'an tidak lepas kalimat sirat, tidak kurang disebutkan dari 36 tempat di dalam Al-Qur'an. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim? Yaitu jalan yang lurus. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam penjelasan hal ini bahwa para ulama salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim itu sedikit berbeda-beda dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim. Jadi apa yang dimaksud dengan siratul mustaqim? Yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah. Maka kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, siratul mustaqim ini ya, dalam penafsiran para ulama tidak lepas dari makna-makna sebagai berikut ini. Yang pertama yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim huwal Quran, yaitu Al-Qur'an. Jadi yang dimaksud dengan siratul mustaqim adalah Al-Qur'an. Qila annahul Quran. Wakila annahu al-Islam. Dan sebagian para ulama mengatakan siratul mustaqim adalah Islam. Dan sebagian para ulama mengatakan as-siratul mustaqim wa rasul wa ashabuhu. Ya. Dan siratul mustaqim adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi yang dimaksud dengan siratul mustaqim adalah Rasul dan para sahabatnya ridwanullahi ta'ala alaihim. Nah, dan sebagian para ulama mengatakan siratul mustaqim wal jamaah. Yang dimaksud dengan siratul mustaqim adalah jamaah. Dan ini tafsir yang ada di sisi ahli sunnati wal jamaah. Dan di sana ada tafsir dan itu tidak ya diakui. Dan itu tentunya tafsir yang dianggap menyimpang. Bahwa yang dimaksud dengan siratul mustaqim adalah imam. Tapi yang dimaksud dengan imam itu adalah imam yang 12. Yaitu yang dinamakan dalam pemahaman Syiah Isna Asyariah. Ya. Lalu, penafsiran-penafsiran yang tadi disebutkan oleh para ulama itu tidak bertentangan. Ketika sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan siratul mustaqim adalah Islam. Yang dimaksud dengan siratul mustaqim adalah Quran. Yang dimaksud dengan siratul mustaqim adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian para sahabat ya seperti Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali dan para sahabat. Dan semua penafsiran itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Lalu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan setelah beliau memaparkan semua perkataan yang tadi. Qala wal qawlu al-jami'u fi tafsiri as-sirati al-mustaqim huwa at-tariqu alladhi nasabahu Allah taala li ibadihi al-alsinati rusulihi wa ja'alahu mausulan li ibadihi ilaihi wala tariqa lahum siwahu wa huwa ifraduhu bil ubudiyah wa ifradu rusulihi bit ta'ah wa huwa madmunu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya, maka beliau menyebutkan di antara bagian penjelasan apa sih yang dimaksud dengan siratul mustaqim. Nah, maka kata beliau, penafsiran yang mencakup semuanya, artinya penafsiran yang mencakup semuanya dari siratul mustaqim yang tadi sebagian para ulama mengatakan, ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan Quran, ada yang mengatakan Rasul dan para sahabat, ada yang mengatakan sunnah, ya, ada yang mengatakan jamaah, ya, maka kata beliau, penafsiran yang di situ mencakup semuanya, ya, maka yang dimaksud dengan siratul mustaqim adalah jalan yang Allah Ta'ala bentangkan. Jadi jalan yang Allah buat, jalan yang Allah bentangkan untuk hambanya melalui lisan para rasulnya. Dan dijadikan jalan itu akan sampai kepadanya. Jadi akan sampai kepada Allah. Artinya sampai untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surganya Allah, mendapatkan keselamatan dari Allah Ta'ala. Dan tidak ada jalan bagi mereka selainnya. Jadi tidak ada jalan bagi manusia selain jalan tersebut. Apa itu kata beliau? Yaitu ifradullahi bil ubudiyah wa ifradu rusulihi bit ta'ah. Nah, siratul mustaqim ini tergambar dalam dua hakikat yang sangat agung, yaitu mengikhlaskan Allah dengan ibadah dan mengikhlaskan para rasulnya dengan taat. Artinya di sini bahwa hakikat siratul mustaqim itu jalan tauhid dan siratul mustaqim itu adalah mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan syariat Islam, melaksanakan Quran dan melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berupa kandungan dari dua kalimat syahadat, yaitu kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah berarti apa? Ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dengan ibadah. Ifradullahi ta'ala bi ta'ah, yaitu mengikhlaskan Allah Ta'ala dengan taat. Sedangkan yang kedua adalah berupa kesaksian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwa kita meyakini Muhammad SAW sebagai hamba Allah dan rasulnya. Maka di sini menunjukkan apa? Inqiyadu wa islamit wa ta'ah. Yaitu li syariati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tunduk dan patuh kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. maka ini yang dimaksud dengan siratal mustaqim. Nah, jadi yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu adalah jalan yang dibentangkan Allah yang dibawa oleh para rasulnya. Jadi jalan yang dibentangkan oleh Allah Ta'ala yang dibawa oleh para rasulnya. Maka siratal mustaqim di zaman Nuh alaihi salam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam yang mencakup di sana adalah semua syariat. Ya. Dan tentunya di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Ibrahim, dan di zaman Nabi-Nabi yang lainnya, maka yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu adalah jalan syariat yang dibawa oleh para Nabi. Ya. Maka itu yang dinamakan dengan siratal mustaqim. Ya. Kemudian kalimat siratal mustaqim yang ada di dalam Al-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran, kalimat sirat yang ada di dalam Al-Quran itu, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, terbagi kepada dua rumpun. Ya. Terkadang kalimat sirat itu diidopatkan kepada Allah. Ya, seperti, wa ana hadza sirati mustaqima, siratullah. Ya. Sirata rabbik. Jadi ini diidopatkan kepada Allah. Tapi terkadang diidopatkan kepada orang yang berjalan di atasnya. Seperti tadi, sirata alladzina an'amta alaihim. Ya. Lalu, apa hikmahnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalimat sirat yang ada di dalam ayat Al-Quran. Jadi yang ada di dalam ayat Al-Quran itu apa diidopatkan kepada Allah. Kemudian diidopatkan kepada yang berjalan di atasnya. Nah, maka di sini mengandung dua makna. Jadi mengandung dua makna. Makna yang pertama ketika diidopatkan kepada Allah yang dimaksud karena Allah memang yang membentangkan jalan itu. Jadi Allah yang membuat jalan itu. Allah yang mensyariatkan syariatnya. Maka diidopatkanlah jalan itu kepada Allah. Adapun yang kedua adalah diidopatkan kepada orang yang berjalan di atasnya. Jadi diidopatkan kepada orang yang berjalan di atasnya. Maka ini tentunya adalah sebagai misal, sebagai perumpamaan, sebagai percontohan, sebagai kudwah. Ya. Jadi kalau kita ingin berada di jalan yang lurus, ya ikutilah orang yang pernah berada di jalan yang lurus. Bagaimana para nabi, bagaimana para rasul, ya. Setelah itu tentunya bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in, bagaimana para tabi'in, dan bagaimana para ulama yang mereka istiqomah di jalan siratal mustaqim. Maka itu adalah sebagai misal, sebagai perumpamaan. Maka dengan itu dikatakan, siratal ladina an'amta alaihim. Nah, siapa yang diberi nikmat itu, maka disebutkan contohnya. Yaitu dalam surah An-Nisa, wa may yuti'illah wa rasulah fa'ulaika ma'al ladina an'amallah minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Ya, jadi itu gambaran yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalimat sirat di dalam Al-Qur'an dan sunnah itu kan. Lalu sirat ya, yang merupakan jalan Allah taala yang satu-satunya itu. Apa yang dimaksud tadi adalah tentunya adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang dinamakan dengan siratal mustaqim. Ya. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala telah mensifati tentang siratal mustaqim itu. Ya, bagaimana sirat ya itu? Ya. Dan Allah Ta'ala mensifatinya dengan mustaqim. Nah, tetapi para ulama kita mengatakan jalan tidak dinamakan dengan sirat sehingga berkumpul padanya empat sifat atau dikatakan lima sifat. Jadi jalan, torik atau sabil tidak dinamakan sirat sehingga memenuhi empat sifat. Ya. Yang pertama mustaqiman, lurus. Ya. Kita tahu mungkin di dunia ini ada jalan berliku, ada jalan tol. Maka jalan tol itu lurus ya. Jadi nama sirat itu lurus. Yang ketiga, yang kedua maaf, sahlan, yaitu mudah. Ya, kita tahu kalau lewat jalan berliku sulit, tapi kalau jalan lurus mudah. Kemudian masrukan, dilalui. Ya, berarti mudah dan dilalui. Dan ini telah dilalui oleh nabi-nabi sebelum nabi kita, dilalui oleh orang-orang sebelum kita. Kemudian wasian, yaitu luas ya, luas, bukan sempit. Kemudian mausulan ilal maksud. Nah, di antara sifatnya itu bahwa dia itu apa? Sampai kepada yang dimaksud. Nah, siratul mustaqim yang itu adalah Islam, yang itu adalah Quran, yang itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tergambar dalam dua kalimat syahadat, maka tentunya memiliki semua sifat ini. Yang pertama adalah mustaqimah. Itulah iwajabi, yaitu tidak ada kebengkokan di dalamnya. Oleh sebab itu Allah berfirman tadi, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah berfirman, wa ana hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Ya. Ila sirati mustaqim. Dalam sejumlah ayat Allah menyebutkan dalam sejumlah ayat, ya. Jadi ini adalah sifat mustaqim, lurus. Ya. Kemudian sahla. Kita ketahui bahwa semua syariat Islam itu mudah. Dan jalan Islam ini adalah mudah. Jalan Islam ini adalah mudah. Dan Allah telah mengangkat jalan kesulitan bagi hambanya. Tidak membebankan satu yang sulit bagi hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Kemudian masruka. Jalan ini bisa dilalui. Dan telah dilalui jalan ini. Oleh siapa? Oleh para nabi sebelumnya. Oleh para rasul. Dan tentunya bagi kita telah dilalui oleh Nabi SAW. Telah dilalui oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alim. Wasian, luas. Yang dimaksud jalan Islam ini tentunya banyak. Ya. Yang dimaksud dengan Islam ini. Salat adalah Islam, puasa adalah Islam, zakat adalah Islam, haji adalah Islam, birulaidain adalah Islam, jihad adalah Islam. Ya. Kemudian semuanya adalah Islam. Ya. Kemudian maksud itu sampai kepada tujuan. Karena selain Islam itu tidak akan sampai kepada Allah. Selain syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, maka itu akan terbelenggu dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya dengan jalan yang dibentangkan Allah akan menyampaikan kita kepada Allah. Maka dinyatakan di dalam ayat juga begitu jelas ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayat ini, suatu hari yang tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat? Ya, harta, ya, kemudian anak, kemudian keturunan, kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salim. Dalam arti di sini adalah istislam, tunduk dan patuh. Ya, tunduk dan patuh. Nah, siratul mustaqim ini adalah Islam. Siratul mustaqim ini adalah Quran. Ya. Kalau kita mengatakan siratul mustaqim adalah Islam, sudah barang tentu kita memahami inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi maknanya di dalam ayat ini, semua manusia yang melakukan kebaikan tapi dia tidak masuk kepada Islam, maka tidak akan ditimbang di sisi Allah. Sehingga orang itu masuk dulu kepada Islam. Sehingga dia itu mengakui tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu mengatakan, waladi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun yahudiyun wala nasraniyun walam yu'minu billadhi ursiltu bihi illa huwa min ashabin nar. Ya, demi zat yang aku berada di tangannya, tidaklah seseorang mendengar akan kenabianku, kerasulanku, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, dan dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Nah, Maka di sini menunjukkan bahwa selain jalan Islam itu mardud indallah, itu tertolak di sisi Allah Ta'ala. Ya. Semua orang yang melakukan amal kebaikan, ya, artinya diakui oleh Islam, melakukan kebaikan. Tapi dia tidak bertauhid kepada Allah. Dan dia tidak berikrar dengan kalimat syahadatain, maka mardudun indallah. Maka tertolak di sisi Allah Ta'ala. Fattariq wahid, maka jalan itu adalah satu, yaitu Islam. Kemudian, dikatakan jalan yang lurus adalah Quran. Maka Allah berfirman dalam sejumlah ayat umpamanya, Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Surah Al-Kahfi ayat 1. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu kepada Nabi kita Muhammad SAW, hambanya. Dia maksud di sini adalah Muhammad SAW. Dan tidak ada di dalamnya kebengkokan. Dalam surah sebelumnya, itu surah Al-Isra, Allah berfirman, Inna hadal Qur'ana yahdi lilatihi aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang lurus, jadi tidak ada bengkok di dalamnya. Maka Quran dinamakan dengan As-Siratul Mustaqim. Kemudian Siratul Mustaqim ketika diartikan sebagai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelahnya adalah para sahabat Ridwanullahi Ta'ala Alaihim, maka ini mengandung tentunya dua makna yang sangat agung. Makna yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan Siratul Mustaqim adalah sunnah, yaitu perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu sebagaimana Nabi SAW telah memberikan satu perumpamaan ketika menafsirkan surah Al-An'am ayat 153 itu, wa ana hadza sirati mustaqim. Maka dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatton aridon. Faqala hadza sabili fattabi'u. Au hadza sirati fattabi'u. Tsumma khata khutatan akhar an yamini wa an shimali faqala hadhihi subul wa fi kulli sabilin syaitanu yad'u ilaiha fatala qawluhu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima. Jadi satu ketika Nabi SAW membuat garis satu, lalu beliau mengatakan inilah jalanku, ikutilah. Lalu beliau membuat garis sebelah kanan di sebelah kiri dengan garis yang banyak, kemudian beliau mengatakan hadhihi subul, ini jalan kesesatan. Dan setiap kesesatan ini ada pemandunya. Dia ada pemimpin-pemimpin ahli sesat yang memandunya. Lalu beliau membacakan surah Al-An'am tadi ayat 151. Maaf, ayat 153-nya. Wa ana hadza sirati mustaqim. Itu berupa nasihat. Ya. Maka tentunya yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah sunnatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu sunnah Nabi Sallam. Hadiyun Nabi Sallam. Yaitu petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ketika dijelaskan bahwa Siratul Mustaqim adalah Nabi dan para sahabat, ya, yang dimaksud adalah kudwah, bahwasanya mereka adalah suri tauladan, contoh orang yang telah berjalan di atas jalan yang lurus. Mereka adalah suri tauladan bagi kita. Karena tentunya ketika orang itu mengklaim berada di atas jalan yang lurus, maka kita harus menimbang diri kita dengan orang yang telah berada di jalan yang lurus. Siapa yang telah berada di jalan yang lurus? Para nabi, para siddiqin, para suhada, para solihin. Nah, kalau kita mengatakan tadi, berarti kan ada nabiyun, syuhada, siddiqin, suhada, solihin. Maka tentunya Nabi adalah Nabi kita Muhammad SAW diantaranya. Kemudian Siddiqun adalah Abu Bakar. Kemudian Syuhada adalah Umar. Kemudian Solihun adalah diantaranya adalah Utsman radhiyallahu ta'ala anhum. Maka ini adalah sebagai suri tauladan bagi kita. Bukti atau pelajaran atau percontohan bagi kita dengan orang-orang yang telah berjalan di atas jalan yang lurus. Nah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya, meringkas dari semua apa yang telah dijelaskan oleh para ulama itu. Maka yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu adalah jalan yang Allah bentangkan melalui lisan para rasulnya. Nah, dan itu tergambar dalam dua kalimat, yaitu ikhlasul ubudiyati lillah wa ikhlasut ta'ati li rasul. Yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan mengikhlaskan ta'at, artinya dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala dengan apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siratul mustaqim tiada lain adalah tauhid, siratul mustaqim adalah sunnah. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentunya mencakup semua apa yang dimaksud tadi. Jadi mencakup semua apa yang dimaksud tadi. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini adalah siratul mustaqim. Kemudian, apa yang harus kita pahami setelah kita membahas tentang siratul mustaqim? Ya. Ada tiga poin yang saya akan bahas sebagai penutup dalam kajian ini. Ya. Poin pertama, apa yang bisa menghalangi seorang hamba ya, untuk sampai ke jalan yang lurus? Jadi apa mawani penghalang yang orang itu bisa terhalang dari kebenaran dan tidak sampai kepada jalan yang lurus, sehingga kita harus mengetahui rambu-rambunya. Yang pertama adalah kilatul ilmi atau naqsul ilmi. Yang pertama adalah sedikitnya ilmu atau kurangnya ilmu, apalagi kalau dikatakan tiadanya ilmu. Maka oleh sebab itu kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, senantiasa Allah Ta'ala mengaitkan siratul mustaqim itu dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau orang itu tidak ada ilmu dan tidak tahu jalan menuju kepada Allah dan tidak mempelajari jalan menuju kepada Allah Ta'ala, maka tidak mungkin orang akan berada di jalan yang lurus. Allah berfirman, waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi tergantung orang itu berjihad dalam mencari ilmu atau tidaknya. Yang kedua adalah qillatul fahmi atau naqsul fahmi. Yang kedua adalah sempit atau kurang dalam pemahaman. Ada kok sedikit dalam kefaqihannya. Qillatul fikhi, qillatul fahmi. Kenapa? Karena terkadang orang itu tahu dalilnya, tahu nas, tapi keliru dalam memahaminya. Keliru dalam cara memahaminya. Hal ini sebagaimana digambarkan tentang kisah orang-orang khawarij dalam memahami ayat-ayat Allah, dalam memahami sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tahu bahwa orang-orang khawarij itu ya hafal Quran. Sejumlah orang khawarij itu hafal Quran. Bahkan seperti yang saya sering sampaikan di banyak kesempatan, orang khawarij itu menikam Ali sambil membaca ayat Quran. Ya, membunuh Ali sambil membaca ayat Quran. Itu surah Al-Baqarah ayat 207. Wa minannasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Membacakan ayat inil hukmu illa lillah. Membacakan ayat wa lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humud dhalimun, fa ulaika humul fasiqun. Ya. Tetapi dikatakan oleh para sahabat, qaumun yantaliquna ila ayatin nuzilat 'alal kufar fayunziluha 'alal mu'minin. Tetapi mereka itu menempatkan ayat-ayat yang Allah turunkan untuk orang kafir dialamatkan untuk orang beriman dari pelaku dosa menurut mereka. Maka itu keliru. Ya. Kemudian mereka juga dikatakan sufaul ahlam hudasaul asnan. Jadi pemahaman mereka sangat dangkal gitu. Nah, ketika orang itu tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap dalil Quran dan Sunnah, maka itu tidak bisa berada di jalan yang lurus. Dan yang ketiga adalah su'ul fahmi wa su'ul qasdi. Yaitu buruk pemahaman, ya, dan buruk i'tikad, buruk niatnya. Al-Imam Ibnu Qayyim dan ulama yang lain mengatakan, su'ul fahmi wa su'ul qasdi aslun likulli syarrin. Jadi niat yang jelek, niat yang buruk, kemudian pemahaman yang buruk adalah awal dari semua keburukan, awal dari semua penyimpangan. Kemudian yang keempat adalah al-maksiat, banyak maksiat. Jadi orang yang banyak melakukan maksiat itu tidak akan diberikan pemahaman yang lurus. Tidak akan mendapat pemahaman yang lurus. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, ketika kita akan berbicara tentang siratul mustaqim, maka orang itu harus punya kerangka tingkatan ilmunya. Dan ada sebuah cerita tentang maksiat ini. Bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengadu kepada gurunya Imam Waqi. Itu yang disebutkan dalam sebuah riwayat. Syakautu ala Imam Nafi an su'il hifti fa'arsyadani ala tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada Imam Syafi'i tentang buruknya hafalanku. Maka kata Imam Syafi'i, aku mengadukan diriku kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Maka Imam Waqi mengajariku dan membimbingku agar aku meninggalkan maksiat. Jadi meninggalkan maksiat. Nah, kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Sisi lain juga yang harus kita pahami. Tentang orang yang berjalan menuju jalan yang lurus. Jadi tentang orang yang menuju kepada jalan yang lurus. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Manusia juga tidak lepas dari tiga kelompok manusia. Selain yang tadi disebutkan ada penghalang orang yang bisa menjauhkan dia dari jalan yang lurus. Ya. Di sisi lain manusia juga terbagi kepada tiga. Ya. Yang pertama, man badala juhdahu. Jadi orang yang menyelisih kebenaran atau orang yang keliru dari kebenaran, ada tiga kelompok lain. Apa kata para ulama? Man badala juhdahu fitolabil haq thumma akhta'a fi ijtihadihi fa'ada khata'un maghfurun lahu. Kelompok yang pertama adalah orang yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencari kebenaran. Ya, jadi dia telah memiliki adawatnya, dia memiliki perangkatnya, belajar tentang ilmu, lalu mencari kebenaran. Tapi dia salah, maka kesalahannya diampuni Allah Ta'ala. Ya, karena di sini dinamakan khata'ul maghfur, ya, yaitu kesalahan yang diampuni. Sedangkan yang kedua adalah an yatabayyana lahul haq. Walakin yukhaliful haq wa yushaku al haq yushaku Allah wa yushaku Rasul fahum athimun, yani fahum athimun atau fahuwa athim. Kelompok yang kedua adalah orang yang telah sampai kepadanya kebenaran, jadi sampai kepadanya hak, sampai kepadanya argumen dalil, tapi dia menyelisihi hak, menyelisihi kebenaran, menentang Allah dan Rasulnya. Maka ini tentunya orang berdosa. Orang berdosa. Ya. Dan dia tidak menempuh jalan yang lurus. Tidak berada di siratul mustaqim. Sedangkan yang ketiga adalah an yattabi al-hawa wa yaksiru fi talabil haq wa yatakallamu bi ghairi ilmin bahwa athimun mudibun. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah orang yang mengikuti hawa nafsu dan sangat kurang, lalai dalam mempelajari kebenaran. Dan dia berbicara dengan tanpa ilmu, maka dia berdosa. Ya. dan dia mendapatkan dosa, dan dia akan mendapatkan ukubah. Nah, maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam dua pembahasan tentang siratul mustaqim dalam poin ini, ketika tadi berbicara penghalangnya, kemudian orang-orang dalam menempuh jalan kebenaran itu lalu dia menyelisih kebenaran. Jadi orang yang menempuh kebenaran, orang-orang yang menyelisih kebenaran, dia salah. Ada tiga kelompok. Ada orang yang akan diampuni ketika orang itu telah mengerahkan seluruh kemampuannya, telah mengerahkan seluruh apa yang dia miliki untuk mencari kebenaran, tapi dia keliru. Ijtihadnya salah umpamanya. Maka dia maghfur, diampuni Allah Ta'ala. Tapi kalau udah sampai kepadanya kebenaran dan tahu, maka dia wajib berpindah dan meninggalkan apa yang salah tadi. Nah, sementara dua kelompok ini, kedua-duanya celaka walaupun berbeda-beda. Yaitu yang pertama, orang yang sampai kepadanya, atau yang kedua ini sampai kepadanya hak. Dan dia mengetahui hak. Tapi dia menyelisihinya. Menentang Allah dan Rasul. Maka jelas di sini, dia berdosa, bisa kafir, tergantung kondisi-kondisinya. Nah, sedangkan yang ketiga tadi, orang yang mengikuti hawa nafsu, ya, dan dia kurang dalam mencari ilmu, ya, dan dia tidak berbicara dengan ilmu, kok dia berdosa, ya, berdosa. Nah, oleh sebab itu pembahasan ini menunjukkan kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang ingin berada di jalan yang lurus, setiap orang yang ingin berada di siratul mustaqim, maka seyogianya bagi orang tersebut adalah menempuh sebabnya. Yaitu menempuh sebabnya itu yang paling utama adalah tabul haq, tafaqquh fid din, ta'lamul haq, yaitu belajar agama, belajar kebenaran, belajar din yang mulia ini. Jadi belajar din yang mulia ini, ya. Maka oleh sebab itu disebutkan di dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Maka kedua hadis ini menunjukkan barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan jalan ke surga. Dan barang siapa yang Allah mengendaki orang berada dalam kebaikan, tentunya dalam kebaikan itu berada dalam siratul mustaqim, berada di jalan yang lurus, ya, maka akan dijadikan orang itu faqih kepada agama. Jadi akan dijadikan orang itu faqih kepada agama Allah. Nah, maka bisa dipastikan di dalam penjelasan kedua hadis ini, jadi bisa dipastikan dalam penjelasan hadis ini, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa jalan yang lurus itu tidak bisa ditempuh oleh seseorang sehingga seseorang itu tolab mencarinya, mempelajarinya, ya. Mempelajarinya yaitu yang dinamakan tolabul ilmi, ya. Yaitu mencari ilmu, ya, berjalan mencari ilmu. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, kemudian bahasan yang terakhir sebelum kita membuka pertanyaan dari semua pertanyaan, maka sesuatu yang wajib kita pahami dari semua penjelasan ini, ya, bahwa jalan menuju kepada Allah hanya satu, yaitu Islam, yaitu din yang Allah Ta'ala bentangkan untuk hambanya melalui para nabinya. Dan Islam ini ada Islam yang umum, itu Islam yang dibawa seluruh oleh para nabi, dan Islam yang khusus, itu Islam yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan menuju kepada Allah ini hanya satu. Jalan menuju kebahagiaan ini adalah satu. Jalan yang hak ini adalah satu. Dan dinul Islam, siratul mustaqim yang wajib kita tempuh, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus diyakini dengan 4 poin sangat penting. Jadi diyakini 4 poin sangat penting. Yang pertama, bahwa agama ini telah sempurna. Jadi agama ini telah sempurna. Jadi Islam ini telah sempurna, membahas semua sisi-sisi sistem apa? Kehidupan. Al-yawma akmatu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Taraktukum alal bayda lailuha kanahaniha la yazigu anha ila halik. Ya, jadi Islam ini sempurna. Yang kedua, bahwa Islam ini syumul, bahwa Islam ini adalah universal, dalam arti untuk semua hamba di muka bumi ini, untuk seluruh makhluk di muka bumi ini, untuk semua manusia di muka bumi ini, bahkan tentunya lisakilaini, untuk jin dan untuk manusia. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, bahwa Islam ini, siratul mustaqim ini, jalan yang lurus ini, yaitu berupa syariat, ya, maka ini adalah salihun likuli zamanin wa makanin, bahwa Islam ini adalah relevan untuk setiap waktu dan tempat, ya. Maka Islam ini tidak perlu dirubah, gitu. Islam ini tidak boleh dirubah, karena syariat Islam ini, dari A sampai Z-nya, dari semua sendi-sendi kehidupan adalah layak dan relevan untuk setiap waktu dan tempat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan rahmatan lil alamin. Dalam arti semua syariat, halal haramnya, akidahnya, akhlaknya yang ada di dalam Islam itu adalah relevan untuk setiap waktu dan tempat. Karena Allah yang menciptakan alam semesta dan menciptakan kita semua, lalu Allah Ta'ala yang menurunkan syariatnya, maka sudah barang tentu syariat Islam itu adalah sesuai untuk waktu dan tempat. Ya. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nah, poin yang keempat yang wajib kita ketahui, bahwa ya, hukum dalam Islam, ya, syariat Islam, ya, itu tentunya adalah berkaitan dengan fikhul waqi. Dalam arti fikhul waqi itu harus dipahami dari dua sisi. Apa yang dinamakan dengan waqi'iyah, ya, waqi'iyah. Artinya adalah sesuai dengan waktunya. Apa yang dimaksud? Jadi begini. Semua problem yang ada menimpa hari ini, problem dunia, kalau kita sekarang berbicara tentang problem kekerasan dan sebagainya, problem ekonomi, problem tentang berbagai problem, maka Islam itu memberikan jawaban problem itu semua. Karena Islam itu waqi'iyah. Jadi semua syariat Islam itu tidak dikatakan hanya zaman jahiliyah, zaman ketika Nabi SAW itu ada, atau zaman para sahabat, atau zaman para tabi'in, atau zaman para tabi'in, atau zaman sebagian imam yang empat. Nah, maka ada orang mengatakan bahwa ya itu Islam di zamannya, enggak ya. Itu berarti sekarang harus ada perubahan, enggak ya. Kenapa? Karena kerangka apa yang ada dalam Islam ini relevan untuk setiap waktu dan tempat. Karena telah dikatakan rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Artinya Islam itu adalah menjawab semua solusi yang menjadi problem manusia. Ya, kalau sekarang ada tentang ekonominya. Jadi bagaimana? Ya, pengurusan tentang bumi gitu kan, pengurusan tentang hasil bumi, pengurusan tentang pertanian, pengurusan tentang perdagangan, pengurusan tentang semua ya. Maka Islam memberikan kerangka, yang kerangka itu adalah memberikan solusi ya. Sekarang umpamanya berkaitan dengan hak asasi manusia, pelanggaran yang berkaitan dengan hak asasi manusia, mungkin adanya pembunuhan, adanya penyelewengan seks, adanya berkaitan dengan semua itu, Islam memberikan solusi. Dan solusi itu ada dalam Islam. Solusi itu ada dalam Quran. Solusi itu ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang dinamakan waqi'iyah. Kemudian kerangka hukum Islam itu akan melihat kepada kondisi-kondisi yang ada. Jadi kerangka hukum Islam ini akan melihat kondisi-kondisi yang ada. Itu yang dinamakan dengan fikhul waqi'. Ya, artinya diistilahkan oleh para fuqaha itu bahwa taghayyurul fatwa atau taghayyurul ahkam bitaghayyur ahwal wa zaman. Jadi akan berubah fatwa atau akan berubah hukum dengan situasi kondisi yang berbeda ya, ataupun kondisi tempat yang berbeda. Tetapi konsep hukumnya tidak berubah karena Quran dan Sunnah itu adalah abadi. Nah, tapi saya memberikan contoh satu contoh gitu kan. Contohnya apa? Bahwa kita wajib sholat berjamaah. Kita wajib sholat itu rapat ketika berjamaah. Dan ketika sholat tidak boleh kita menutup muka, menutup mulut itu. Tetapi hukum yang tadinya wajib menjadi tidak wajib. Hukum yang tadinya mesti tidak mesti karena ada udur. Maka itu ada dalam kerangka Islam. Yang dibuat dalam kaidah usul fikihnya, al-masyakutu tajlibu taisir. Ya, ketika orang sakit, tidak mengapa tidak berjamaah. Ketika ada hujan, tidak mengapa berjamaah. Karena ada udur. Nah, kenapa? Karena Islam berbicara sisi lain, yaitu apa? Himayatu nafas wa himayatu siha. Yaitu menjaga tentang arti kesehatan dan menjaga arti tentang jiwa. Maka ini yang dinamakan relevan semuanya. Relevan. Nah, kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa kita juga harus mengetahui tentang konsep dan prinsip Islam ini. Nah, kita lihat bahwa hukum Islam adalah hukum dari Allah. Maka tentunya kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah yang telah mensifati dirinya itu tidak zalim. Bahkan di dalam hadisnya dikatakan dalam hadis kudsi, ya ibadi, ini haram tu zulma ala nafsi, waja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Ketika Nabi SAW menyebutkan dalam hadis kudsi, Allah berfirman, wahai hambaku, aku mengharamkan atas diriku zalim. Ya. Dan aku haramkan kepada kalian, maka janganlah kalian saling membalimi. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita berbicara tentang kerangka hukum Islam, ya, ada hukum kisos, ada hukum ranjam, ada hukum potong tangan, ada hukum bayar diat, ya, berkaitan dengan jinayat, ada berkaitan dengan kisos, dan artinya jinayat ataupun hudud, dan semuanya. Ya, mungkin berkaitan laki-laki dua, kalau waris, perempuan satu, gitu kan. Kemudian saksi untuk laki-laki satu, perempuan dua, gitu. Maka ini adalah kerangka bagian hukum. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahwa hukum-hukum ini adalah datang dari Allah. Dan itu untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia di alam semesta ini. Dan perlu diingat, hukum yang datang dari Allah yang merupakan kemaslahatan bagi manusia itu berbeda dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Walaupun hukum yang dibuat oleh manusia yang nasnya tidak ada di dalam Al-Quran, jadi perlu dipahami juga, hukum yang dibuat oleh manusia dalam sebuah negara, dalam sebuah lingkungan, dibuat oleh kita hukum itu, peraturan. Maka peraturan itu ada dua. Ya. Ada peraturan yang di dalam Quran dan Sunnah tidak ada reteleknya. Tetapi kerangka secara umumnya ada. Ya, ya seperti apa? Ya, untuk membuat kemaslahatan. Contoh, ya, di dunia manapun mungkin ada peraturan orang mengemudi. Ya, kalau di Indonesia berjalan jalan di sebelah kiri gitu kan. Kemudian ada lampu merah, ya. Kemudian orang menggunakan SIM, ya, yang dinamakan standar orang mengemudi. Ya, boleh enggak membuat hukum itu? Boleh. Untuk apa? Untuk menjaga jiwa dan menjaga keselamatan. Maka Islam membahas apa? Menjaga jiwa dan menjaga keselamatan. Maka semua hukum yang beralih atau yang merupakan gambaran dari penjagaan ini, maka itu dinamakan dumaslah, maka boleh. Nah, yang kedua, ya, ada hukum yang ya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu artinya dibuka oleh kita tapi bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, jadi bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka dalam keyakinan orang Muslim tidak boleh. Jadi tidak boleh. Nah, ini adalah gambaran kita. Tapi kita memberikan gambaran, saya memberikan gambaran bahwa apa yang dibuat oleh manusia itu biasanya adalah berkaitan juga dengan kebutuhan-kebutuhan sebagian manusia. Ya, terkadang itu orang membuat satu peraturan karena ingin menjerat itu, ataupun mungkin ada kebutuhan-kebutuhan duniawi. Nah, oleh sebab itu kan ya senantiasa ketika kita membahas hukum, ya, hatta ini hukum yang dibuat oleh manusia, ya, berbicara tentang hak asasi manusia. Apakah hukum ini bertentangan dengan hak asasi manusia ataupun tidak. Tetapi orang muslim meyakini bahwa semua hukum yang datang dari Allah Ta'ala itu relevansi dalam setiap saat. Adapun perubahan bukan perubahan pada usul hukumnya. Akan tetapi bahwa sesuatu akan berubah karena dengan perubahan keadaan, dengan kaidah-kaidah yang telah ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu orang mukmin meyakini bahwa itulah siratul mustaqim adalah Islam, itulah siratul mustaqim adalah sunnah, itulah siratul mustaqim adalah Quran, dan itulah siratul mustaqim adalah jalan para nabi, jalan para rasul yang wajib apa kita ikuti. Demikian apa yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan memberikan satu pencerahan bagi kita semua, dan saya memberikan waktu untuk beberapa pertanyaan insyaallah.
Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Al-Ustadz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan, nasihat berharga yang disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Ikhwatal Islam, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Anda yang akan bertanya secara langsung, kami buka di 0218236543 atau pesan singkat ke 0819896543. Silakan, di kesempatan pertama kami buka dari telepon 0218236543, dan tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan tadi agar kita bisa lebih menggali faedah yang banyak dari Al-Ustadz. Silakan. Ya, silakan, dengan siapa, dari mana? Belum tersambung barangkali atau sudah? Silakan Bapak atau Ibu.
Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya, Ibu.
Sini saya mau bertanya masalah siratul mustaqim tadi.
Iya.
Apakah siratul mustaqim itu? Kalau kita berdoa, sudah sholat, bisa baca Al-Fatihah bisa menyelamatkan kita, tak? Apa namanya itu, Pak?
Bagaimana, Ibu? Di dalam sholat?
Dalam sholat,
yeah.
Membaca setiap sholat kita membaca siratul mustaqim, kan?
Iya, yeah, di dalam Al-Fatihah, iya. Yeah.
Al-Fatihah. Mm-hmm. Jadi itu kan jalan menuju menyelamat kita di alam akhirat nanti, kan?
Iya.
Nah, jadi di sini saya mau nanyakan yang jalan yang dibentang Allah di dengan Rasul itu kan di apa namanya itu Siratul Mustaqim tadi.
Iya.
Jadi gimana Pak? Kalau bagaimana ya caranya kita bisa menyelamatkan diri kita menjembatan siratul mustaqim itu, Pak? Apa kira-kira bacaan yang harus kita baca gitu?
Nah, doa-doa jadi yang disyariatkan untuk dibaca begitu ya, Ibu ya?
Iya.
Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Interaksinya, pertanyaannya, barakallahu fiik. Silakan Ustaz.
Kaum muslimin dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun agar kita berada di jalan yang lurus gitu ya. Untuk kiat-kiatnya apa? Ya, kiat-kiatnya tentunya banyak ya. Salah satunya adalah al-i'tisam bil kitabi wa sunnah. Yaitu bergantung ataupun berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a, ketika Allah menyebutkan siratul mustaqim. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya bagi setiap diantara kita ingin berada di jalan yang lurus, itu adalah berada dengan orang-orang alim. Yaitu fas'alu alah dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu tentu juga komponen yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, kita berada dengan orang-orang yang soleh. Artinya duduk dengan orang-orang yang soleh. Maka itu juga salah satu kita akan bisa berada di jalan yang lurus. Kemudian yang hal yang sangat penting adalah tolabul ilmi, yaitu mencari ilmu. Al-ilmu nafi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan itu tentunya konsekuensinya. Kemudian diantaranya adalah berdoa, yaitu kita menyerahkan diri kepada Allah meminta hidayah, meminta petunjuk. Ya, sebagaimana ya kita berdoa dengan doa yang tadi ya, dengan doa ihdinas siratal mustaqim ya, itu adalah doa. Dan dalam sholat Bu, dalam sholat ya kita itu diantaranya meminta hidayah, itu ada beberapa tempat ya yang itu tentunya meminta hidayah. Salah satunya dalam bacaan surah Al-Fatihah itu sendiri, ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, ketika kita duduk di antara dua sujud, salah satu doanya Allahumma hdini, apa wahdini wajburni ya. Kemudian di antaranya yang ketiga yaitu doa dalam salat witir, yaitu yang kunut witir, Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait ya, itu adalah doa. Kemudian doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak ya, seperti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian ayat seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian doa-doa zikirnya sangat banyak ya, bisa dilihat seperti Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran dan seterusnya. Jadi zikir-zikir adalah banyak. Zikir kita meminta petunjuk kepada Allah agar kita berada di atas jalan yang lurus ya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi berdoa itu tentunya ada doa dalam bentuk kita tolab, meminta agar kita mendapatkan petunjuk. Tapi juga isti'adah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjerumus dari jalan yang lurus. Wallahu taala alam.
Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat al-ustadz. Di kesempatan kedua masih kami buka untuk Anda dari telepon 0218236543. Silakan. Ya, silakan.
Ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana?
Dengan Pak Daulay dari Riau.
Silakan pertanyaannya, Bapak.
Ya. Apa gini Ustaz? Kita kan disuruh selalu berdoa kepada orang tua kita yang sudah meninggal.
Iya.
Kira-kira secara sunnah doa bagaimana, doa yang terbaik untuk orang tua kita, doa minta ampunkan orang tua kita.
Iya, itu saja Bapak.
Dan minta dirahmati.
Iya, baik, itu saja Bapak ya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk interaksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya, mendoakan orang tua kita ya. Mungkin juga perlu sedikit luas ya. Kalau mungkin Bapak ingin bertanya, apa sih yang akan bermanfaat bagi orang tua kita? Jadi kalau pertanyaan lebih luas, mungkin bukan hanya doa, tetapi pertanyaannya lebih luas, apa yang akan bermanfaat bagi orang tua kita yang telah mati, yang telah meninggalkan kita? Tentunya kita bagi dulu, orang tua itu ada dua. Mungkin orang tua yang sama-sama muslim, dan orang tua yang dimungkinkan di antara kita bapaknya bukan muslim atau ibunya bukan muslimah. Maka perlu dipahami bahwa kalau kita punya bapak yang ya naudzubillah ditakdirkan mungkin seorang di antara kita bapaknya bukan muslim, ibunya tidak muslimah, maka tidak akan bermanfaat dari kita semua gitu ya. Baik doa kita, amal kita tidak akan sampai. Tapi bagi kita yang alhamdulillah orang tua kita adalah muslim, ibu kita adalah muslim, apa sih yang akan bermanfaat bagi ibu kita? Yang akan bermanfaat bagi ibu kita yang paling pertama adalah kesolehan kita. Jadi kesolehan kita. Semua amal yang kita perbuat, baik itu diniatkan untuk orang tua ataupun tidak, maka itu akan sampai kepada orang tua kita. Jadi sholat bapak, puasa bapak, kemudian zakat bapak, kemudian hajinya bapak, ya, amal kebaikan yang dilakukan oleh kita itu tetap akan mengalir ke sampai kepada kedua orang kita. Karena ya sesungguhnya amal kita itu adalah dengan sebab amal kedua orang tua kita, mendidik kita. Yang kedua, yang akan sampai kepada orang tua kita adalah berupa ya sedekah yang diniatkan untuk orang tua kita. Artinya kalau kita punya sedekah, punya harta, kemudian kita meniatkan sedekah untuk orang tua kita, kebaikan untuk orang tua kita, maka itu akan mengalir insya Allah. Kemudian diantara yang akan sampai adalah menghajikan, menurut banyak para ulama, kemudian mengumrohkan akan sampai, ya. Dan beberapa poin yang sangat penting. Kemudian yang terakhir tadi adalah doa. Doa. Nah, bagaimana doa kepada orang tua kita? Mungkin Bapak bertanyanya itu, yang pertama redaksi ya. Redaksi, ya redaksi yang paling populer dalam itu ada redaksi di Quran, yaitu apa? Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Ya, Rabbighfirli wali walidayya. Itu adalah doa kita memintakan ampun untuk kita, kemudian untuk orang tua kita. Nah, tapi ada sesuatu yang perlu saya jelaskan di sini. Kapan dan di mana? Kapan dan di mana kita mendoakan untuk orang tua kita? Kalau dikatakan kapan, kapan saja kita mendoakan orang tua kita akan sampai dan bermanfaat untuk orang tua kita. Baik mendoakan ketika kita dalam sholat, mendoakan di luar sholat, kapan saja akan bermanfaat. Nah, yang ketiga yang ada perlu penjelasan. Ya, sebagian kaum muslimin, sebagian di antara kita, itu beranggapan kalau kita akan mendoakan orang tua kita, kita harus berziarah ke apa? Ke kuburan orang tua kita. Ya. Itu tidak ada ketetapannya dan tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara bentuk birrul dain, berbakti kepada dua orang tua itu adalah mendatangi kuburannya. Ya, ziarah kubur disunahkan. Ziarah kubur dianjurkan. Tapi bukan berarti berbakti kepada dua orang tua dan akan mendoakan orang tua kita di mana kita dianjurkan harus datang dulu ke kuburan orang tua kita. Ya, bahkan mungkin ada di antara kita yang tidak mendoakan gitu, kecuali kalau datang ke kuburannya, dan itu keliru. Kapan saja kita mendoakan orang tua kita yang telah meninggal dunia akan bermanfaat dan akan sampai kepada kedua orang tua kita. Adapun redaksi, ya redaksinya tadi Allahumma gfirli wali walidayya gitu ya. Wallahu ta'ala alam.
Atas nasihat dan jawaban yang disampaikan oleh Al-Ustaz Barakallahu Fik. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya, bagaimanakah menggapai Shiratal Mustaqim bagi sebagian kami yang masih berada di dalam tempat-tempat mencari nafkah yang mengandung keharaman atau paling tidak syubhat terkait dengan suap-menyuap dan hal-hal yang sama tentang keharamannya dan syubhatnya, bagaimanakah agar kami bisa menggapai Shiratal Mustaqim sementara kami pun juga mendapatkan beban dan amanah untuk menafkahi anak-anak dan keluarga. Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. Jazakallahu khairan dari Abu Yusuf di Bekasi.
Min pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa ini pertanyaan sangat agung ya. Jadi bagaimana kita semua bisa berada di jalan yang lurus ya. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam kaidah yang sangat agung yang tentunya wajib kita untuk syukuri ya bagi para jamaah, bagi kaum muslimin yang berada di jalan yang lurus ya. Nasihat yang sangat agung ini sebenarnya ada pada penjelasan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan ya kepada kita tentang satu perumpamaan. Jadi satu perumpamaan yang sangat agung ya. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat dalam sebuah hadis ya yang tentunya hadis ini adalah hadis yang sangat agung dan hadis yang tentunya menjadi pokok dalam hadis ini. dan bisa menjawab tentang pertanyaan tadi. Itu hadis Nawan Apuan, hadis Nawas Ibnu Sam'an Al-Ansari. Beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, daraballahu mathalan sirata mustaqima wa ala janbaitai sirat suwarani fihima abwabun mufattahatun wa ala abwabis suturun murakhatun wa ala babis sirati da'in yaqulu ayuhan nas udkhulu as-sirata jami'a wa la tatafarraju wa da'in yad'u min jawfis sirati fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab qala waihak la taftahu fa innaka in taftah talijuhu wasiratuhu al-islam wasuwarani hududullah wal abwabu al-mutafahatu maharimullah ta'ala wa dalika da'i ala ra'si sirat kitabullah wa da'i fawqa sirati wa'idullah fi qalbi muslimin. Nabi SAW telah menggambarkannya di sini. Beliau mengatakan perumpamaan, Allah memberikan perumpamaan siratul mustaqim. Jadi jalan yang lurus. Kemudian di dua tepinya ada dinding. Jadi di dua tepinya, jadi kanan kirinya ada dinding. Ya. Dan di situ ada pintu-pintu atau ada jendela-jendela atau ada pintu-pintu yang terbuka. Dan dalam setiap pintu yang terbuka itu ada tirai yang menutupnya ke bawah. Kemudian dalam setiap pintu itu ada penyeru yang mengatakan, wahai manusia, masuklah ke jalan yang lurus semuanya dan janganlah kalian itu untuk keluar darinya. Artinya paling sedikit pun. Dan penyeru yang menyeru dari tengah siratul mustaqim, ya, apabila ada penyeru di dalamnya. Jadi apabila ya masuk, apabila bermaksud untuk membuka salah satu pintu dengan pintu-pintu itu, maka ada yang menyeru mengatakan, celaka kamu, janganlah engkau membuka pintu-pintu itu. Karena barang siapa yang membuka satu pintunya, maka ia akan terjerumus kepadanya. Yang dimaksud di sini terjerumus kepada kesesatan. Lalu dikatakan, yang dimaksud dengan sirat adalah Islam. Dan dua dinding itu adalah batasan-batasan Allah. Dan pintu-pintu yang terbuka itu adalah maharimullah. Dan penyerunya adalah kitabullah. Dan penyeru yang berada di atasnya adalah peringatan Allah yang itu dicampakkan kepada hati setiap muslim. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, setiap mukmin itu wajib berada di dalam syariat Islam, berada di atas Quran Sunnah, berada di atas din yang mulia ini yang merupakan siratul mustaqim yang Allah bentangkan, yang dibawa oleh para nabinya buat kita semua. Kemudian Islam itu punya batasan-batasan, dinamakan awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Ada halal dan haramnya. Maka setiap di antara kita wajib untuk melaksanakan. Jadi Islam itu bukan hanya ucapan. Islam itu bukan hanya ikrar. Tapi Islam itu sholat, Islam itu puasa, Islam itu zakat, Islam itu haji, Islam itu jihad, Islam itu birrul walidain. Yang setiap orang wajib menjaga batasan-batasan Allah ini. Wajib menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam itu ada halal haram. Ya, kita diharamkan syirik, diharamkan mencuri, diharamkan berzina, diharamkan. Maka itulah gambarannya. Maka setiap orang wajib untuk menjaga batasan Allah, halal dan haram. Tidak boleh dia berpindah sedikit pun, bergeser sedikit pun. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, bagi setiap mukmin, ya, wajib dia itu untuk tidak ke kanan dan ke kiri. Dia untuk istiqomah. Jadi kalau dia ada kerambu-rambu haram, seperti tadi katakan, oh saya ini ada dalam syubhat, maka cepat-cepat dia menghindar. Cepat-cepat dia kembali. Cepat-cepat dia rujuk. Rujuk. Ya. Cepat dia rujuk. Kembali kepada jalan siratul mustaqim ini. Ya. Dan dia diberikan pintu oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa istighfar, berupa taubat. Ya. Ketika orang itu berada dalam jalan. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah ta'ala. Tentunya orang mukmin tidak boleh mengatakan, oh saya ini ya karena menepakihi anak, apalagi kalau saya tidak kesini. Tidak boleh ya. Karena tentunya semua itu yang akan menyeret kita ke jalan yang salah. Menyeret kita kepada jurang kesengsaraan. Oleh sebab itu sesuatu yang harus kita pahami. Di antara pembahasan yang tentunya tidak semuanya saya bahas. Bahwa siratul mustaqim di dunia adalah berkaitan dengan sirat yang berada di atas neraka nanti. Yang artinya barang siapa yang dia berada dalam jalan yang lurus di dunia, maka dia pun akan diberikan kemudahan ketika dia berjalan di atas neraka nanti. Yaitu jisrun baina dhahrai jahannam. Yaitu jalan yang dibentangkan di atas api neraka nanti. Yang manusia akan melewatinya. Sebagaimana dikatakan orang-orang beriman akan melewatinya. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian kecuali akan melewati itu. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimin fiha. Jithiyah dalam surah Maryam. Jadi atas penanya ini tentunya wajib untuk senantiasa menjaga diri, melepaskan diri, kemudian menyelamatkan diri dari setiap yang tadi menyimpang. Karena di sana menyeru, mari masuk ke jalan siratul mustaqim. Jangan sekali-kali kalian itu adalah membuka pintu haram, membuka pintu fitnah. Jangan sekali-kali kalian istiqomah berada di dalamnya. Wallahu ta'ala alam.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Berikutnya masih ada waktu tersisa untuk satu pertanyaan terakhir. Kami buka kembali kesempatan dari telepon di 021-823-6543. Silahkan.
Iya, halo.
Iya, silahkan Bapak.
Iya, mau tanya ini.
Silahkan Bapak, dengan siapa, dari mana, mohon maaf.
Dari Surabaya, namanya Saiful Anwar.
Bapak Saiful, silahkan pertanyaannya.
Dari Saiful Anwar.
Silahkan.
Iya. Alhamdulillah ya. Ustaz, ini TV Roja, alhamdulillah.
Iya, Pak. Silakan.
Saya ingin tanya ini.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Silakan.
Pertanyaan kami adalah, saya habis meneliti tidak semua perbuatan itu di dalam Islam itu ada dalilnya. Pun hadis.
Ya. Kadarullah terputus, Bapak Saiful Anwar. Pertanyaannya tidak sampai selesai ya, dan barangkali juga tidak bisa kita ambil inti dari pertanyaan dari Bapak. Barangkali mungkin bisa menyambung kembali telepon dari Bapak, silakan, atau barangkali di kesempatan terakhir ini pendengar dan pemirsa yang lainnya kami persilahkan 021-823-6543. Ya, silakan. Silakan Bapak atau Ibu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana?
Dari Bapak
Lasin. Ya, silakan. Tapi sebelumnya ada feedback Bapak. Dikecilkan volume TV-nya. Barangkali mungkin agak jauh dari TV-nya agar tidak ada feedback, Pak. Atau dikecilkan volumenya. Silakan Bapak.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan disampaikan, Pak. Ya.
Terima kasih atas kesempatannya ini, baru bisa masuk.
Iya, alhamdulillah. Silakan Bapak.
Yang saya tanyakan itu, di rumah saya itu kan ada 2 kaleng untuk infak dari pesantren atau dari masjid.
Iya.
Kemudian saya rutinkan setiap harinya saya isi, yang tak berapa lah, jadi tidak banyak, tapi saya rutinkan. Kemudian kita masukkan ke kalen itu, niat kita itu setelah kita masuk, ya Allah, mudah-mudahan dengan infak ini orang tua saya diberi ketenangan di alam kubur.
Yeah.
Tetap kalau masuk juga yang satu kita katakan kepada mbah kami, mudah-mudahan diberi ketenangan di alam kubur. Hmm. Apakah itu niat itu benar atau tidak?
Iya. Yeah. Baik. Kemudian, Bapak.
Boleh ya satu lagi, boleh enggak, Pak?
Iya, terkait dengan bahasan yang disampaikan Ustaz, barangkali silakan.
Oke. Terima kasih. Hmm. Ini saya jamaah, kalau jamaah di musola kita itu imamnya kalau sholat yang bacaannya sir itu menurut saya bacanya terlalu cepat.
Hmm. Kemudian Pak?
Ya artinya gini, saya baru kalau bacaan sir kan kita selaku makmum harus baca Fatihah.
Hmm.
Kemudian saya baru saja alhamdulillah rabbil alamin arhamar maliki yaumiddin, saya sudah ruku gitu loh. Apakah kita harus mengikuti bacaan imam atau kita setelah selesai itu kita mengikuti imam dalam gerakan itu?
Iya. Baik Bapak. Terima kasih. Cukup tambahannya Pak ya. Barakallahu fiik atas interaksinya. Kami ucapkan terima kasih. Bapak silakan Ustaz.
Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala dan Bapak yang di Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di pertanyaan yang terakhir ini tadi Bapak bersodakoh ya, dengan sodakoh yang tadi dirutinkan setiap hari, kemudian Bapak meniatkan sodakoh itu untuk orang tua. Nah, jadi di sini tentunya ada beberapa hal yang harus dipahami ya. Pertama, secara kaidah umum, boleh seseorang anak meniatkan sedekah untuk orang tuanya. Jadi bapak boleh meniatkan sedekah untuk orang tua. Jadi kita mengatakan ya seperti seorang sahabiah atau seorang sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibuku telah meninggal dunia, ya. Dan aku bersedekah untuk orang tuaku ini, apakah sampai?" Maka Nabi bisa mengatakan iya. Jadi secara hukum asal, berniat sedekah untuk yang telah mati seperti orang tua itu akan sampai pahalanya insya Allah. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kalau bapak dalam semua amal, tadi kan sedekahnya semua setiap hari ya. Setiap hari. Maka tentunya ketika beramal itu niatnya jelas. Nah, maka bapak berarti harus meniatkan sedekahnya itu niatnya untuk siapa? Untuk diri pribadi atau untuk orang tua? Nah, jadi begini, kalau kita beramal untuk pribadi kita, maka secara otomatis akan sampai kepada dua orang tua kita. Karena sesungguhnya amal kita adalah amal dari orang tua kita. Iya. Kemudian, sisi lain, kalau berdoa khusus tadi, semoga dengan amal ini bisa meringankan kondisi orang tua saya di alam kubur. Semoga meringankan. Nah, kita berdoa saja. Doa dengan khusus, ya seperti Allahummaghfirlahu, warhamhu, wa'afihi, wafu'anhu, wa akrim nuzulahu wa wasi madholahu. Jadi bapak perlu berdoa dengan doa-doa yang seperti tadi ya, mendoakan untuk kedua orang tua. Nah, pertanyaan yang terakhir berkaitan dengan tadi imam. Kalau imamnya sangat cepat dan si makmum kita tidak mampu untuk membaca ya, dan tidak bisa tumanina karena membaca Al-Fatihah hukumnya rukun. Rukun di antara rukun salat. Maka kita tidak boleh mengikuti imam seperti ini dan kita boleh mufarokoh ya. Boleh mufarokoh ya. Ya, mufarokoh itu memisahkan diri dari imam seperti ini. Nah, oleh sebab itu, ya, sholat itu harus tumanina. Tumanina ya, otomatis tumanina dari sisi membaca Al-Fatihah selesai gitu kan. Tumanina dari ruku, sujud, duduk di antara dua sujud. Karena membaca Al-Fatihah adalah rukun, kemudian tumanina adalah rukun berdasarkan ijma para ulama. Jadi sepakat para ulama bahwa membaca Al-Fatihah adalah rukun antara rukun salat ya. Kemudian tumanina adalah termasuk rukun di antara rukun salat. Oleh sebab itu bagi ketua DKM ataupun bagi semua kaum muslimin yang ada di sana, orang yang jadi imam itu harus memiliki standar. Standar bacaan Qur'annya, standar kefaqihan terhadap hukum-hukumnya. Standar yang ketiga adalah berkaitan dengan akhlak. Karena orang yang menjadi imam, walaupun itu adalah imam skala kecil, adalah harus orang yang amanah gitu ya. Dan tentunya ini harus menjadi satu standar hukum bagi semua masjid-masjid yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi kalau jadi pekerja tentang dunia saja, orang jadi petani juga harus punya standarnya. Orang jadi petani nyangkul saja harus bisa nyangkul, apalagi jadi imam. Imam itu akro abqoh ya, jadi paling bisa membaca Al-Quran, hafalannya lumayan yang walaupun tidak mesti hafal Quran, jadi banyak hafalannya. Kemudian yang kedua adalah faqih terhadap sifat sholat ya, rukun dengan syaratnya, wajibnya, mustahabatnya harus tahu, bahkan awaridnya ya, mungkin ketika salah sujud sahwinya seperti apa, kapan dan seperti apa sujud sahwi, ya imam harus tahu. Yang ketiga, imam itu sudah barang tentu yang dicintai kaumnya. Artinya bukan berarti dicintai kaumnya oleh semuanya, tapi yang dimaksud standar umum, orang yang berakhlak mulia. Sehingga di dalam hadis dikatakan la ya'umul qauma wa hum karihun, tidak mengimami satu kaum dan mereka membencinya gitu kan, dibenci oleh kaumnya. Dan ini tentunya standar ya kita seseorang menjadi imam. Dan mudah-mudahan ya banyak perubahan lah di Indonesia, terutama sekarang udah banyak hafid-hafid ya, kemudian sekolah-sekolah tahfid. Jadi jangan sampai imam itu yang standarnya hanya dari sisi tua ataupun punya pengaruh di sebuah tempat, enggak ya. Imam itu standarnya tadi akro afqoh ya, paling faqih, paling bisa membaca Al-Quran. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berada di jalan yang lurus, dan kita harus menempuh dengan ilmu untuk berada di jalan yang lurus. Wallahu ta'ala a'lam.